Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni një ndryshim në qasje dhe mendësi për dialogun Kosovë-Serbi për faktorin ndërkombëtar mund të çojë në njohjen e Kosovës nga 5 vendet të BE-s që ende s'e kanë njohur, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë profesori Edward Joseph. Se po largohen shqiptarët nga Lugina e Preshevës, shifrat e disa organizatave të huaja flasin për 20.000 të larguar në vitet e fundit. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë të hiqet për kufizimi në kushtetutë si popull 20%. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë, profesori amerikan Edward Joseph ka thënë se po vrehet një ndryshim i pozicionit dhe qasjes ndaj dialogut Kosovë-Serbi nga faktori ndërkombëtar dhe sidomos administrata amerikane. Ai tha se ka përpjekje serioze për të siguruar 5 njohje nga shtetet e bashkimit evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Dorontina Baliu ka biseduar me profesorin Joseph.
Një ndryshim në qasje dhe mendësi për dialogun Kosovë-Serbi nga faktori ndërkombëtar mund të çojë në njohje e Kosovës nga 5 vendet e BE-s që ende se njohin, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë, profesori Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins në Washington. Si pas ti, ka përpjekje serioze që Kosova të siguroj njohin nga 5 shtetet e BE-s, Spania, Rumania, Qipruja, Greqia dhe Slovakia. A i thot se një sinjal për këtë është edhe deklarata të dërguarit Amerikan për Balkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe në televizionit Kanal 10 më 19 tetor, se njohja nga 5 shtetet mos njohse të BE-s është më e rëndësishmja që Kosova mund të marrë nga cili do proces. Në të njëjtën kohë, shton Joseph, kemi raportime të pakonfirmuara, por raportime se propozimi franko-gjerman vendos në qendër njohjen e Kosovës nga shtetet jo njohse të BE-s. Ky propozim në të cilin thirret Joseph çarkullon në mediat në Kosovë tash në një muaj dhe thuhet se ka për qëllim të lehtësojë zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Propozimi sipas raportimeve nuk përmend njohje reciproke midis Kosovës dhe Serbisë, por njohjen e Kosovës nga 5 shtetet mos njohse të BE-s. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar se ajo nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Joseph thot se 5 shtetet mos njohse të BE-s deri më tani i kanë dhënë një avantazh apo fuqi të padrejtë Serbisë për të bllokuar Kosovën në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve.
When you take away Serbia's leverage,
kur ja largon fuqinë Serbisë, krijon mundësi për atë që të gjithë duan, një negociatë të drejtë, të balancuar. Askush nuk dëshiron të poshtoj Serbin, por qëllimi është një negociatë drejtë.
A i shton se këto njohje do ta përfundonin lojën e Aleksandr Vučićit, presidenti Serbis, i cili, si që thot Joseph, pretendon se dëshiron kompromis të drejt me Kosovën dhe se është partner i Perëndimit. Njavet e fundit në Kosovë dhe Serbi ka pasur vizita të shpeshta të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të SBA-s me qëllim të diskutimit të dialogut. Joseph thot se këto vizita sinjalizojnë një ndjesi urgjente për ndryshimin e qasjes karshi këtij procesi. Kjo qasje e ri në dialog, thot ai, është propozuar edhe në një raport analitik të publikuar nga Instituti për Politikat e Jashtme dhe Qendra Wilson në Washington në janar të këtij viti. Joseph thot se ka sinjale që kjo mendësi karshi dialogut Kosovë-Serbi vjen nga administrata e presidentit aktual të SBA-s, Joe Biden.
That is an enormously significant change.
Ky është një ndryshim shumë i madh në perceptim dhe pozicion nga Shtetet e Bashkuara dhe administrata Biden.
Sipas tij është krejtësisht e mundur që hapa konkret drejt këtij plani të ndodhë në një të ardhme të afërt. Joseph shton se SBA-ja ka filluar të ndërlidh situatën mes Kosovës dhe Serbisë me situatën e mirë në Evropë që ka shkaktuar pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Ai përmend faktin se Serbia është ndër vendet e vetme në Evropë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Kosova dhe Serbia kanë nisur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, që nga atëherë janë arritur 10 marrëveshje, por në shumicë prej tyre nuk janë zbatuar në tërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Shtëpi të mbyllura e me dritat e fikura, pak fëmijë në shkolla e të moshuar duke shërbyer në për lokale janë pamjet e zakonshme në për fshatrat e Preshevës, Zbujanocit dhe Medvegjës. Shqiptarët po largohen nga këto komuna për shkak të, siç thuhet, mungesës e vendeve të punës dhe diskriminimit që u bëhet nga Serbia. Shkëlqim Hysenaj na sjell një raport në këtë temë.
Fatmire Mehmeti, mësimdhënëse e lëndës së gjeografisë në shkollën fillore Zenel Ajdini në fshatin Rainc të Preshevës, ka kryer fakultetin në Kosovë. Ani pse përfundoi studimet në vitin 2010, po e ka të pamundur të punësohet në Preshevë, bazuar në kualifikimin që ka. Serbia nuk ja një diplomën e marrë nga Universiteti i Prishtinës, Dega në Gjilan. Aktualisht është punësuar me kontratë të përkohshme dhe paguhet njëjt si kur të kishte kryer vetëm shkollën e mesme.
Çdo send jemi diskriminum edhe çkelon, jo vetëm tek diplomat. Mu më penalizon, kam penalizu 8 vite s'kom punu, një vit punova, më pasandej më penalizoj diploma, tash edhe magjistrova e ndë po vazhdo me më penalizu baza e diplomës, edhe pse nostrifikova në Bruxelles edhe tash magjistrova. Normal penalizon pages, po ashtu edhe më penalizon s'munde me pas një vendim të punës. Paguna me shkollë të mesme. Kjo me të vërtet është shumë diskriminuese.
Ajo kishte shpresuar shumë se njohja e diplomës së saj do të ndodhte. Kur në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në vitin 2016 ishte arritur një marrëveshje për njohjen reciproke të diplomave. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe këtë ajo e cilëson diskriminim nga shteti. Rastet si të Fatmirës janë të shumta në atë qenie cilugine Preshevës. Këtë po han edhe Shukreju Meri, drejtori i shkollës Zenel Hajdini.
Domethënë me një farforme neve po na lën pa kuadrë. Këtu, duke mos njoftur diplomat e Kosovës, numri më i madh i të rinjve mbetet ose në Kosovë ose gjen veten perëndim ose diku tjetër dhe në këtë formë domethënë neve mbesmi pa kuadro. Shumë shpejt do të kemi mangësin kuadro.
Tradicionalisht edhe për shkak të afërsisë gjeografike të rinj shqiptar të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës studiojnë në Kosovë, edhe pse janë të vetëdijshëm se nuk ju njihen diplomat. Duke përballur me këtë diskriminim, të paktë janë ata që pas studimeve kthehen për të jetuar në vendin e tyre, luginën e Preshevës. Por këtë ka bërë Shermine Iljazi, edhe pse thotë se është e vetëdijshme, se ka shumë pak perspektivë.
Një faktor kryesor që po nxit të ri me migru nga Lugina Preshevës është edhe mungesa vendeve të punës. Siç e dim, Serbia që prej vitit 2000 nuk ka investu fare në këto tri komuna. Mundësia është shumë e pakët që të rinjë të jetojnë këto apo të zhvillojnë karrierën e tyre.
Aktualisht nuk ka të dhënat e sakta se është numri popullatës që është larguar nga Lugina e Preshevës, por sipas organizatave lokale dhe partive politike, rreth 20.000 shqiptar janë larguar për të migruar në Kosovë. Largimi i të rinëve nga Lugina e Preshevës vërehet më së shumti në fshatin Miratoc, që pak vite më parë ishte ndër më të mëdhenj për nga numri popullsisë. Në këtë fshat Daud Maliqi ka të hapur një lokal, në të cilin thotë se ka të pamundur të punësojë një të ri, pasi sipas tij shumica kanë migruar.
Çdo muaj ikin 10-15 i vinë që ta vizat për në Gjermani edhe voltojnë, kurse këtu nuk ka fabrika, nuk ka punë, nuk ka tarme, nuk ka ketë ikin pizorit. Kurse s'kan met, muaj me tonë 23 kan met, edhe kan i ketë rrugës gërbetit. Kime met ketë do plesh, kime 50 vjetë, njeri 75.
Deri tek largimi i kaq masiv shqiptarëve nga Lugina e Preshevës, kryetari i komunës Shqipri Marifi thotë se erdhi për shkak të diskriminimit që bën administrata e Serbisë ndaj shqiptarëve.
Ne nuk kemi mbështetje, ne nuk kemi mbështetje nga Shqipëria, ne nuk kemi mbështetje nga Kosova. Ne jemi këtu all alone, ne jemi vetë këtu. As Bashkimi Evropian nuk po na ndihmon neve për me mujtën mi realizuar drejtat tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut është intensifikuar debati për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare si popull shtet formues, pasi kjo parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë për bisedimet e antarësimit evropian. Ndryshimet duhet të miratohen me 2/3 të deputetëve në kuvent, por partitë shqiptare këto ndryshime i kanë kushtzuar me ndryshimin e termit për shqiptar, të cilët njihen si popull 20%. Ky kushtëzim ka nxitur debate të shumta jo vetëm mes partive, por edhe ekspertëve juridik. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partit shqiptare në opozit në Maqedoninë e Veriut, ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në të, si popull shtet formues, i kanë kushtëzuar me ridefinimin e gjuhës shqipe në kushtetut, e cila njihet si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Ndryshimet kushtetuese bëhen me 2/3 e votave në kuvend, apo me 80 votat të deputetave nga 120 sa numëron institucioni ligjvënës. Shumica parlamentare përbëhet nga 63 deputet, dhe pa mbështetjen e opozitës, nuk do të mund të miratohen ndryshimet, që janë të domosdoshme pasi parashihen me marrëveshjen me Bullgarinë për bisedimet e integrimit evropian. Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, që kanë 10 deputet, kanë thënë se nuk mbështesin ndryshimet kushtetuese, nëse nuk ndryshon formulimi i gjuhës shqipe.
20% Alianca për Shqiptarët do të vendosë kusht për përkraje për ndryshimet kushtetuese,
ka deklaruar kryetari kësaj partie Arben Taravari.
Lëvizja Besa është pro ndryshimeve kushtetuese dhe çdo gjithçka që ka të bëjë me përshpejtimin e rrugtimit të Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian, dhe në këtë frymë shohim edhe pjesën tjetër të cilën ne jemi të interesuar të jetë pjesë ndryshimeve kushtetuese që ka të bëjë me largimin 20% për definicionit 20% për gjuhën shqipe,
ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari Lëvizjes së Besa. Partia opozitare Maqedonase VMRO DPMN-ja ka thënë se do të pranon të ndryshimin sa i përket gjuhës shqipe, por ajo ka kërkuar që nga kushtetuta të hiqet parimi për mbrojtjen e bashkësive etnike apo të shqiptareve nga mbivotimi dhe nga përcaktimi tjetër kushtetues që parashë garantimin e përfaqësimit të shqiptareve në institucionet shtetërore. Por kjo për partitë shqiptare është e papranueshme, pasi këto dy dispozite janë thelbësore sipas tyre për mbrojtjen e të drejtave të shqiptareve. Se ndryshimet kushtetuese vështirë do të realizohen, flet edhe qëndrimi i VMRO-s për pjesën me Bullgarinë. Ajo thot se nuk është kundër përfshirjes së pakicës së bullgare në kushtetut, por kundër marrëveshjes me Bullgarinë, të cilën e vlerëson të dëmshme për interesat shtetërore e kombëtare maqedonase.
Ustavni izmeni po dva këti okolnosti, po dva këti uslove, nije nemame namera da podržim.
Ndryshimet kushtetuese nën kushtet aktuale nuk do të imbështesim, e them publikisht se asnjë deputet i VMRO DPMN-s nuk do të votoj për ndryshimet e këtila, ka deklaruar kryetari i kësaj partije Hristian Mickoski. VMRO-ja, ka thënë ai, kërkon garancinë nga BE-ja se bullgarët nuk do të vendosin kritere të reja dhe se procesi antarësimit të Maqedonisë së Veriut do të bëhet deri në vitin 2030. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski thot se për të gjitha këto çështje duhet të ketë debat mes partive politike.
Gledam deka site politički partije veče, da kažem, imaat pozitiven odnos kon ustavnite promeni, pa duri i onije koji što bea izričito protiv.
Shoset të gjitha partit politike kanë qasje pozitive se i përket ndryshimeve kushtetuese, madje edhe ato që ishin kundër, tani thonë se duan kushtet të caktuara që t'i mbështesin ndryshimet. Mendoj se të gjitha partit të duhet të ulen dhe t'i prezentojnë qëndrimet të tyre, që në fund të gjejnë një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të gjitha palët, ka deklaruar Kovacevski. Njohësit e çështjeve kushtetuese gjithashtu kanë qëndrime të ndryshme, në veçantë në kushtëzimet e partive politike shqiptare. Ishe kryetari i gjykatës kushtetuese Trëndafil Ivanovski nuk beson se këto ndryshime kushtetuese do të avancojnë apo përmirësojnë cilësinë e aktit të më të lartë juridik në shtet. Sipas tij, gjuha shqipe tashmë është mjaft e përfshirë në praktik në më shumë fusha, si në arsim, andaj edhe sipas tij përdorimi i saj nuk mund të kontestohet askund. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.